un minuto por arriba das 11 da mañá nesta xornada de martes, neste 24 de agosto, onde seguimos falando de termómetros moi altos, valores que continúan na mesma liña ca onte luns, é dicir, con noites tropicais por riba dos 15 graos máximas que hoxe quedarán en torno aos 32 graos. Temperaturas altas para estes territorios e uns termómetros que polo de agora non anuncian novidades, aínda que si as haberá sobre todo a partires do xoves. Tempo de Verán é un programa que lles acompaña todos os días durante a vindeira hora e media para falar de diferentes asuntos. Hoxe falaremos concretamente de fotografía duns obradoiros que nos ofrecen dende o colectivo Perca Lab que lles achegamos nos vindeiros minutos. Unha das persoas, unha das mozas que forma parte do colectivo, Alicia Tizón, pasará polos nosos micrófonos. Pero falaremos tamén de música, Rumbolla, un espazo que nos acompaña semanalmente todos os martes para deixarnos a música máis nosa, a que nos ofrece a Asociación de Gaiteiros Galegos. Como non, teremos oco tamén para lembrar algunhas das citas de caras vindeiras xornadas, citas moitas delas de carácter musical que se van desenvolver aquí no noso concello. Pero tamén oco para información, unhas novas que lles adiantamos xa en titulares. Moita información que nos leva a falar do turismo de experiencias que gaña adeptos en Redondela. Os visitantes que chegan a nosa vila descobren outra forma de facer turismo, o turismo mariñeiro que nos propón a Mar Turmar. Unha iniciativa que busca poñer en valor o traballo no mar ao tempo que enriquecer a oferta turística no municipio. Esta semana ofertan dúas rutas, unha delas se está a desenvolver a estas horas. Falamos da ruta do Marisqueo a pé, a outra aínda están a tempo de se inscribir e a ruta do Xeito. Será o venres ás 9:30 da noite. As persoas interesadas poden informarse e inscribirse no enderezo a marturmar@gmail.com ou no teléfono 621-020775. Máis cousas, Cultura acada unha subvención de 47.000 euros para a dixitalización dos fondos do fotógrafo Redondela Fosca. A axuda vende ser concedida pola Xencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia da Xunta. Concretamente, trátase de preto de 70.000 imaxes conservadas en negativos comprendidas entre os anos 72 e 95. En Redondela inicia as obras de canalización e iluminación do Camiño da Tafona. Medio Ambiente ven de iniciar estas obras que supón dar resposta a unha demanda moi solicitada por centos de veciños que viven na parroquia de Reboreda. Durante dúas semanas se canalizarán esas augas cunha tubería e arqueta e se instalarán 12 luminarias. Máis asuntos, Xunta e hosteleiros achegan posturas para que o novo protocolo de ocupación entre en vigor en setembro. O novo plan implantarase a comezos do vindeiro mes. A hostelería poderá así incrementar a ocupación dependendo das medidas anti-COVID que aplique no seu local e independentemente da súa situación epidemiolóxica. Mentres facemos balance, o número de vítimas da COVID ascende a 2.546, logo de notificarse 6 falecementos. Aumenta a presión asistencial, mentres os casos activos seguen baixando. Os últimos falecidos son un home de 71 anos en Povisa, un varón de 83 no Chubi e unha muller de 89 Noula. Tamén temos que falar do falecemento dun home de 92 anos, outro varón de 72 e unha muller de 91 anos. E falamos tamén de lumes forestais. Galicia atópase en risco extremo. Case a totalidade da provincia de Ourense, o interior do Lugo e Pontevedra, así como os arredores da comarca de Santiago, sitúanse en nivel extremo de incendio polas elevadas temperaturas. Ademais, a Consellería do Medio Rural informou este martes da estabilización dun incendio que se declarou a última hora da tarde deste luns en Ponteceso. Quedou o lume estabilizado sobre as 8:30 da mañá, logo de calcinar 90 hectáreas. Na crónica de sucesos, falece unha muller en Vila de Cruces logo de ser atropelado por un turismo que batera previamente cun camión. Unha muller de 65 anos falecía en Vila de Cruces despois de ser atropelada por un coche que saiu despedido tras bater con un camión nun cruzamento. O sinistro produciuse cando un vehículo se saltou un stop e bateu contra un camión que circulaba en dirección Lalín e que facía o xiro no mesmo cruce. A mala sorte quiso que tras o impacto o vehículo saíra despedido e levara por diante a esa muller que camiñaba pola beira. E Unidas Podemos insta a Rivera para que o goberno rebaixe o recibo eléctrico. A proposta busca limitar o prezo das enerxías nuclear e hidroeléctrica, mentres dende Transición Ecolóxica dubidan de que esa medida sexa compatible coa normativa da Unión Europea. Lembramos que o prezo medio diario de electricidade repuntará hoxe un 2,3%, situándose de novo por encima da cota dos 100 euros por megawatt hora. Con respecto a un ano, o prezo é un 156% máis caro que no penúltimo martes do mes de agosto do 2020. E o Goberno aproba hoxe o proxecto de lei de reforma das pensións. O Consello de Ministros deste martes, o primeiro, tralo paréntese das vacacións, vai aprobar o proxecto de lei co primeiro bloque de medidas para reformar o sistema de pensións, unha vez que o anteproxecto superou todos os trámites. Unha reforma que, entre outras cuestións, limita a xubilación forzosa pactada nos convenios colectivos. Tamén introduce cambios para atrasar a xubilación voluntaria co fin de achegar a idade efectiva de xubilación á idade legal. E hoxe martes chegan a España outras 420 persoas evacuadas dende Afganistán. Os líderes do G7 metenlle presión a Biden para que prorrogue as evacuacións malia as ameazas dos talibáns. As tropas internacionais non descartan unha operación de rescate fora do aeroporto de Cabul, mentras está previsto que hoxe aterren en España outros dous avións con case 420 afgáns evacuados do aeroporto. O goberno reitera que seguirán evacuando xente mentres sexa posible. As bases militares de Morón e Rota prepáranse para acoller unhas 4.000 persoas que colaboraron cos Estados Unidos. Pois esas son algunhas das informacións que nos ocuparán nesta xornada, nas que falamos ademais de tempo estable e anticiclónico. Volvemos a apuntar termómetros moi altos, por riba dos 30 graus, nunha xornada na que vivimos unha noite tropical, con temperaturas tamén moi altas, que non baixaron 2.15. Unha situación anticiclónica que se prolonga, aínda que eso sí, a partir de mañá parece que comezarán a baixar eses termómetros. Pois información toda ela que recuperaremos cando sexan as 12 aquí na Radio Municipal, no 94.9. Agora continuamos avanzando, temos máis información, temos tamén entrevistas. Falamos nuns minutos con Alicia Tizón. En os vindeiros minutos imos falar de fotografía e ademais de fotografía analóxica, que é menos habitual xa nestes tempos que corren. Para falar de isto e de outras cuestións, temos con nos a unha das integrantes dun colectivo, son mulleres, elas son Noemí Parga, Andrea Costa, Raquel Álvarez, Marta Chamosa e Alicia Tizón. Precisamente Alicia está ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nos, porque queríamos coñecer un poquinho máis en que consiste o proxecto Percallaf. Estades as cinco detrás desta iniciativa, non?
Sí. Moitas gracias a vos por escoitarnos. Sí, estamos as cinco, que, bueno, nos coñecémonos porque estábamos nun colectivo de Vigo que se chama Fac Dis Estudio, e dúas de nós somos de Redondela, e decidimos facer agora un proxecto aparte do estudio, que se chama Percallab, polo que tivemos a sorte de ter unha subvención de Iniciativa Xove da Xunta de Galicia. Entón, pois, decidimos ir tirar para adiante co proxecto, porque gracias á axuda, e, bueno, a fotografía analógica é algo que é moi caro, podíamos leválo a cabo, e en eso estamos.
Pois decías, un proxecto está ubicado en Vigo, aínda que dúas das integrantes do colectivo sodes de Redondela. A iniciativa xera en torno a fotografía analóxica. Como nace un pouco a idea de recuperar unha técnica? Eu non sei se para nostálxicos, se agora se está a poñer novamente de moda.
Sí, estáse a poñer de moda un pouco na nosa xeración, porque a nosa xeración é un pouco nostálxica, non sei de onde sacamos a nostalgia, pero sí.
De que xeración estamos a falar?
Cúntanos o vintage. A nosa xeración, bueno, pues non somos unhas rapazas que estudaron toda, dúas de das rapazas estudaron belaxa, perdón, tres das rapazas estudaron belas artes, dúas de nós, eu e Noemi, as que somos de Redondela, estudamos comunicación audiovisual. Somos todas máis ou menos do 94, 90 e... Bueno, temos alrededor dos 25 anos. Atopamos que nos nosos círculos, na nosa xeración, hai moita xente que lle interesa pois o vintage, non? Que hai unha certa nostalgia aí que non sabemos de onde sacamos. O da fotografía analógica é porque Noemi está especializada nese ámbito. Despois, o proxecto, ademais de fotografía, que é o principal, tamén ten parte de serigrafía e cianotipia, que son procesos que serven para... procesos analóxicos tamén, que serven para imprimir imaxe. A serigrafía e a cianotipia serven para imprimir imaxes, pois, ou en camisetas, ou en grabados, ou facer láminas, este tipo de cousas, pero de forma manual. As chicas que estudaron Belas Artes van a aportar tamén esa parte, non? A serigrafía é moi interesante, os cursos tamén son moi chulos, porque van a ensinar a facer unha camiseta, o diseño da camiseta, a parte artística, a plancha para poder... a plantilla para poder poñela na camiseta, e despois o proceso manual que implica a propia serigrafía para levarte a tua propia camiseta contigo. O material o damos todo. E coa fotografía o mesmo. O que vamos a facer son varios obradoiros todos os fines de semana de setembro e outubro. Hai obradoiros de retrato de rúa, fotografía de rúa, retrato, bodegón, que despois ti podes, se te interesa, ir aos cursos de revelado, que hai revelado en color e revelado en branco e negro, para que poidas un pouco pois completar, non? Se queres ir a un retrato, se te interesa o bodegón, facer as fotografías analóxicas de bodegón, e despois poder revelalas, aprender a revelalas ti mesmo. Podes ir tamén directamente aos obradoiros de revelado solo, se te interesa solo a parte de revelado. De feito, temos un que está tendo bastante éxito apuntándose a xente, a verdade, que se, que estamos tendo sorte, que é o de experimentación coa película, no que, que este vai impartir a propia Noemi, que, bueno, pois vai xogar un pouco cos procesos de revelado da película e vai ser chulo. Eu creo que vai ser moi chulo, sí.
No, ia decir eu que para a xente que creceu xa prácticamente con un móvil na man ou xa con cámaras digitais, todo isto pois será sorprendente, non? Pero a outros que o vivimos, o certo é que é moi atractivo todo ese proceso de poñer o papel, de ver como vai aparecendo a imaxe, de deixalo secar, a incógnita de que sairá moitas veces, non?
Sí, totalmente. Aparte que é como a idea de tamén de poder ter algo que dure e que sexa físico e que o proceso sea máis laborioso e polo tanto máis importante para ti, non? Quero decir, facer fotos co móvil é algo que facemos todos os días, como que ás veces pois sentimos que perdemos o interés, non? Nesas fotografías, pérdense nas no mundo digital, as podes perder no ordenador, as podes perder no móvil, sin embargo, este tipo de procesos fai que o lembres, que teñas un recordo que podas lembrar como de forma máis duradeira, non? Uh-huh. E dámoslle a importancia tamén tanto da, non? Da memoria, da nostalgia, como da propia imaxen, porque isto podería explicarte moitísimo mellor, Noemi, que a mí, a verdade, pero según, bueno, Noemi, o proceso analóxico é algo que todavía non se conseguiu co digital, por moito que existan maneiras de modificar a fotografía con Photoshop e de poder facer moitísimas cousas, hai certo encanto e certas cousas na fotografía analóxica que non se poden conseguir de outra maneira. Eu non podería explicar lo moi ben, pero sí.
A quen vai dirixidos estes obradoiros? Sí. Porque dicías antes, somos unhas nostálxicas, pero a verdade é que de entrada pensas, no, será para xente maior que sí que viviu o proceso analóxico, pois o bota de menos, como que de pequeno tivo un disco e agora está recuperando ese formato. Pero incluso non, xente moi nova.
Sí, claro, é que nos estamos, bueno, o rango de idade que plantexamos para a subvención era de 14 anos en adiante, pero os 14 anos, pois, por exemplo, sería xa con unha rapaza que tivera certo interés na fotografía, quero dicir, non tens que ser un experto para presentarte, nin tens que saber, porque vamos a falar e a ensinar os procesos dentro do comezo, e podes aprender ali a facer as cousas, pero estamos notando que a xente que se está apuntando, alguna ten experiencia, pero bueno, alguna non ten experiencia, pero alguna sí que ten xa unha certa experiencia e apetece experimentar e aprender máis. Nos queremos que os alumnos que se apunten sexan variados, porque é interesante que tamén se apoyen uns noutros e crear unha conversación, unha conversa dentro da aula, tanto para a xente que sabe menos, sen vergoña ninguna, para aprender, como a xente que xa ven con máis experiencia. Estase apuntando moitísima xente da nosa idade, que é o que preguntabas tú un pouco, ¿no? Uh-huh. Para quen está dirixido? Pois está dirixido para todo o mundo que lle interese, a verdade, pero ao parecer é un fenómeno na nosa xeración tamén, entre os 20 e os 45 é un rango de idade o que lle está interesando moitísimo o proceso analóxico.
Pois, insistir en que os talleres vanse impartir en Vigo, aínda que comentábamos dúas formades parte, bueno, sois veciñas de Redondela. Que hai que facer para se inscribir?
Pois tedes que escribir o correo electrónico de Percal Lab, que xa, o correo electrónico é percallab@gmail.com, é un Gmail, é sencillo, e senón, pois, seguirnos nas redes, falarnos por Instagram ou Facebook, que tamén temos, que as redes son, pois, @percal.lab, Percanlab para o Facebook. Nas redes tamén contestamos, estamos atentas a todo, quero decir, tratamos de contestar bastante o momento para que a xente poida decidir, ter tempo para pensar, porque ademais comezamos xa o 3 de setembro, o primeiro fin de semana, e comezamos con experimentación coa película. Pero podes ver tanto os horarios nas redes sociais como todos os obradoiros, e despois se te interesa algún específico, escribes e nos conversamos con vos podes apuntarte a todos os talleres que queiras. Quero decir, non tens por que apuntarte solo a un. Duran solo un día. Algúns, como de cinotipia, que son procesos máis laboriosos, duran dous días, pero son talleres dun día. Entonces hai moita xente que se está apuntando, pois, por exemplo, a 5 talleres, porque lle interesa ter un curso como máis completo, porque todos teñen que ver, e hai xente que solo se apunta a un por probar, e sería, pois, horario de mañán e de tarde, nese día.
E ademais, incluso os participantes van a ter unha sorpresa, non? Porque hai un sorteo final.
Sí, hai un sorteo dun carrete. É un Fujifilm Fujicolor Natura 1600, que é un carrete que está descatalogado desde fai moitísimo tempo, e que está como moi 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 codiciado, non? Pola xente que lle interesa moito a fotografía, non? Por a xente que sí que é experto en analóxica, este carrete é un carrete moi costoso, que tamén non lo proporciona, non? A subvención. É un carrete caro que sorteamos para a xente que se apunte aos talleres e que ir a levarse, pois, unha cousa especial, non? Para casa. Que se lle gustou o que viviu, no, durante o que aprendeu durante os talleres, incluso despois poder experimentar cun carrete deste tipo, pois é algo como difícil de conseguir. Creemos que pode ser interesante, motivante, tamén para xente experta. E nada, o sorteo pois é para calquera persoa que se apunta a calquera dos cursos.
Pois é un atractivo a maiores para participar, claro, nestes obradoiros, sí. Que de seguro resultarán interesantes, como decimos, hai que querer saber máis de fotografía e non quedarse simplemente no de coller un móvil e darlle a un botón. Aquí neste caso hai que traballalo, hai que pensalo, porque o proceso analóxico ten iso, non? Que hai que pensar moito que foto queremos sacar.
Claro, sí, para iso hai os obradoiros tamén, se alguén ten, bueno, pois gustaríalle como aprender a ollar e aprender a facer máis fina a mirada. Tamén temos os obradoiros precisamente de retrato, por exemplo, ou de rúa, no que sí que tamén aprendes a escoller, non? Eses momentos e a enmarcar a fotografía e co o bodegón o mesmo. Enmarcar a fotografía e aprender a escoller os momentos que ti queres escoller e tirar de forma especial e non sacar fotos por sacar. Esos obradoiros tamén están disponibles.
É unha fotografía máis tranquila, máis pausada.
Sí, os profesionais que nos temos que bueno, podes atopar a lista deles xunto co seu obradoiro nas redes sociais. Son profesionais que se dedican tamén á fotografía analóxica e claro, deles tamén se van a aprender, non aprende só o proceso de tirar a foto, senón tamén da ollada, non? E de que eles son a parte artística da fotografía analóxica, que tamén é o antes de tirar a foto, desde darlle
Pois moi interesante todo isto, todas esas actividades que organizades dende Percanlab. Alicia, darche as grazas por estar con nós, por deixarnos toda esta información, que saia moi ben, porque por diante tedes un par de meses de traballo.
Lembrar que en Vigo e que nas redes sociais podedes atopar toda a información que necesitedes e que nos escriban sen medo ningún. Calquera persoa que este interesada, tanto se son persoas maiores que nunca puderon ter oportunidade e se apetece aprender de fotografía e non do proceso, senón de fotografía en sí, tanto como xente xoven que lle interesa está empezando tamén, ou expertos que teñen interese en algún tipo de Obradoiro concreto.
Pois quedámonos con esta convocatoria ben interesante. Moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a vos, de verdade. Vémonos.
Un saúdo. Hasta
un
logo.
Saúdo. Hasta logo.
I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk,
no punto máis álxido das ondas.
Be the man who gets drunk next to you.
Está Radio Redondela.
Hey, I know I'm gonna be the man.
No 94.9.
But I would walk 500 miles and I would walk 500.
Pois eu dito unha actividade ben interesante en torno á fotografía, todos os que queiran coñecer eses procesos analóxicos, tamén aprender a, pois, a realizar imaxes e fotos dun xeito máis pausado e non coa urxencia que habitualmente facemos dende que existen os móviles e todos temos na man pois unha cámara de fotos, xa o saben, dende Percal Lab nos deixan eses obradoiros que se van desenvolver nas fines de semana de setembro e outubro. Pero temos máis propostas. Achegámonos á Concellería de Medio Ambiente, que volve a ofertar unha actividade familiar de iniciación ao kayak. Será o vindeiro domingo, 29 de agosto, en horario de 10 da mañá a 2 do mediodía, con saída dende o porto de Cesantes. O prezo é de 15 euros por persoa. As prazas están limitadas. Toda a información poden atopar na oficina de turismo ou no mail turismo@redondela.gal. Tamén chamando o teléfono 986 40 17 13. Unha actividade de iniciación ao kayak en a que os participantes poderán pois coñecer os segredos da enseada saída dende o porto de Cesantes, como decimos, ás 10 da mañá. Os participantes se lles ofertará o kayak, tamén o chaleco correspondente, e irán con monitores e con un guía. E aínda quedan prazas tamén para outras rutas máis inmediatas, tanto este xoves como venres, o día 26, unha rita guiada polos tesouros do río Pexegueiro. Muíños, regatos e lendas ao solpor é o que poderemos atopar neste percorrido, que arrancará ás 6 da tarde e que se prolonga durante 3-4 horas. Ademais, o venres 27 temos unha ruta nocturna, neste caso a partir das 9:30 da noite. Unha fin de semana certamente cargada de actividades, porque temos tamén propostas musicais. Lembramos que continúa esa programación cultural tamén neste mes de agosto, e os concertos para despedir este mes precisamente serán o día 27 en Chapela co Grupo América e o sábado 28 en Redondela con Broken Pitch e con Mític, o espectáculo. Unhas actividades de balde, iso sí, as entradas para os concertos hai que recollelas previamente no multiusos da Xunqueira, pois actividades que no caso do Grupo América serán ás 10 da noite no Paseo de Cardona. Lembren, o día venres 27 interpretarán clásicos do rock, do pop e do heavy metal de todos os tempos. Por outra banda, no caso de Mític, o seu director explica que o espectáculo conta cun protagonista indiscutible para a gaita, pero con este instrumento tradicional exploran novos límites, dende versións de Queen ata música clásica, pasando por composicións de Ennio Morricone ou pop dos Beatles. E falamos tamén do concerto Reencontro, a rondalla de Redondela e a banda de música xuntas no campo da feira. A Concellería de Cultura promueve este encontro moi especial. Despois de case 2 anos, novamente actúa a rondalla de Redondela, algo que era xa unha tradición antes da chegada do COVID, pero que o ano pasado non se celebrou. Nesta ocasión sí, e desta vez a rondalla de Redondela non ven soa. Estará acompañada no escenario coa banda de música da Vila. Abrirá o concerto compartido espazo e melodía. Será un motivo e único momento que servirá de homenaxe sentida a Suso, director da banda de música. A continuación, a rondalla continuará o concerto en solitario. Pois será o domingo, a 8 da tarde, como decimos, no campo da feira. En estes días tamén animamos a todos os que se acheguen ao areal de Cesantes a non perderse ese homenaxe ás madriñas de San Simón. Mulleres que están sendo homenaxeadas neste ano e recoñecidas, postas en valor. Podemos ver penduradas das farolas pois eses nomes, o de Palmira Estévez, Carmen e Peregrina López, Purificación Martínez, Severina do Campo, Josefina Barciela ou María Castro, entre outras. Un total de 55 mulleres son as que se recollen nesta exposición dentro dos actos organizados polo Concello co gallo deste 2021, ano das mulleres da illa de San Simón. Pois xa saben, bote unha ollada cara arriba cando pasen pola praia de Cesantes. E un breve apunte que nos leva ata Soutomaior. Ali está aberto o prazo de inscripción para un obradoiro de circo, un camicirco que vai ter lugar o 11 de setembro, pero está aberto xa o prazo de inscripción. Está orientado a maiores de 6 anos e conta con total de 30 prazas. Completamente de balde, desenvolverase no peirao de Arcade. Os participantes aprenderán nocións básicas sobre distintas técnicas de circo como malabares, equilibrio e aéreos. Neste obradoiro de iniciación, a través do xogo, pois os participantes aprenderán esas técnicas de circo.
No máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
Cando foi a última vez que te sentiches ben?
Cando estou con toda a familia.
Cando xogo coa miña filla.
O día que rematei os estudos.
Sentirse mellor é moi sinxelo. En Galicia precisamos 500 doazóns de sangue cada día para axudar a moitos enfermos. Comparte saúde. Doa sangue.
A miña xa tes.
E a miña.
E a miña.
Información gratuita no teléfono 900-100-828. Centro de Transfusión de Galicia. Consellería de Sanidade.
Nas tardes da Radio Municipal de Redondela. Tempo para o deporte, a música, o ocio e a cultura. Programas para todos os gustos. Cine, humor, literatura e música.
Na rumboia, Mahúa.
Benvidos a Rumbolla. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
O grupo de música tradicional galega Mahúa naceu na Coruña no ano 2006, coa intención de recuperar e transmitir unha pequena porción da tradición galega. Inicialmente, naceron como grupo de cantareiros e, dende os seus inicios, o grupo sempre tivo uns obxectivos moi claros: pasalo ben, facer que o público pase ben, recuperar parte da tradición do país e dar valor á voz masculina dentro do canto tradicional galego. Do segundo traballo discográfico de Mahúa, que leva por nome Matria, escoitamos de seguido a peza Queimadelos.
Viva, viva, que me axuda, a máis que me da axudar. Viva, viva, que me axuda, a máis que me da axudar. Viva os da miña terra, máis os do meu lugar. Ale, le, 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 ale, le, la.
Constituíronse como Asociación Cultural Mahúa, o que lles permitiu ampliar o seu campo de acción e, ademais de realizar concertos en numerosos lugares de todo o país, na península e incluso en Portugal e Xenebra, puideron organizar os cursos e os obradoiros Mahúa de folclore galego, nos que se impartían as disciplinas de canto tradicional, baile galego, gaita galega, percusión tradicional e pasamanería, entre outras. Continuamos cunha nova peza do disco Matria, escoitamos Traspielas. Corricán, a palabra que deu título ao seu primeiro traballo discográfico, é unha arte de pesca respectuosa co medio ambiente. Deste xeito, Mahúa botou o anzol as pezas que conforman este álbum que viu a luz no ano 2012, en o que se recompilaba unha selección de traballo realizado por Mahúa desde o ano 2006. Posteriormente, no ano 2014, presentaron o seu segundo traballo discográfico, Matria, unha viaxe no tempo con 11 temas tradicionais recuperados de mulleres nos que os compoñentes de Mahúa encarnan a tradición coas súas voces e percusións. Rematamos esta rumboia escoitando un novo tema deste disco Matria, con todas e todos vos, Montemayor.
Santa Margarita tiene una fuente con dos años, donde se van a curar todos los males extraños. Ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, la, la.
llévame de aquí, llévame a la tierra de donde nací, de donde nací, de donde nací. Ay, amor, amor, llévame de aquí. Por una vez que moleste, 30.000 rayas HD,
con Majúa pechamos a Rumboya, lembrando que tes toda a información relacionada con o mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboya, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.
A estación, contacta co programa no enderezo electrónico info@radioredondela.com. Deixa as túas críticas, preguntas ou suxestións. E non deixes de visitar a nosa páxina web www.radioredondela.com.
Disfrazar de supermujer con un corazón de piedra. Si vuelves por aquí, y aunque no sea verdad, voy a presumir, diré que me siento entera y me acabas de partir. Que todo va genial, que ha sido fácil, que a mí disimular. Divertir hasta conseguir que la mente me persiga y se aleje de ti. Sí, hoy voy a salir hasta que por fin recupere la autoestima y deje de sentir que te quiero abrazar, que no es tan fácil, que no he sido capaz.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Bos días, amigos. Retomamos a información cando son as 12. Logo, duns minutos de música, falamos do turismo de experiencias que gaña adeptos en Redondela. Os visitantes descobren no noso concello outra forma de facer turismo, o turismo mariñeiro que nos propón a Mar Turmar. A experiencia de chegarse ao traballo do mar supón unha oferta diferente nun concello cunha forte vinculación a este ámbito laboral. Partindo das diferentes artes que se traballan na confraría, organizan rutas diversas que convidan a coñecer o traballo do marisqueo a pé ou a subirse a unha embarcación para pescar sardiñas. Logo de superar o parón imposto polo COVID, retomaron novamente a actividade con grupos reducidos e con moitas incógnitas. Con todo, ao tratarse dunha proposta ao aire libre, lograron superar as expectativas e continúan organizando rutas que convencen aos turistas, pero tamén aos locais que poden vivir en primeira persoa o traballo de mariscadoras e mariñeiros. A cita que se está a desenvolver agora mesmo consiste en que os participantes baixan á praia a facer actividade de extracción e aprender a diferenciar as diferentes especies. Así nos lo explicaba a presidenta de Amar Turmar, Nuria Novelle.
É moi importante saber a procedencia dos visitantes, porque en función de eso lle damos unha información máis ampla do que unha cofradía, a zona portuaria, lonxa, agrupación, etc. E logo xa, bueno, pues, lle poñemos unhas botas e baixamos a praia a facer actividade de marisqueo en sí. Pero eso que todo depende un pouco da procedencia dos visitantes. Facemos eso, a actividade logo na area de marisqueo, extracción, e logo ensinámoslles a diferenciar as distintas especies que podemos atopar. E como é unha actividade viva, pois a veces nos atopamos con ovos de choco, por exemplo, que están anidados pois na zostera marina, na ceba, nas algas, ou con algún que outro organismo curioso que aproveitamos para explicar, claro. E logo, pois nada, finalizamos a visita explicando pois ao que é o momento do pesaxe, do cribado, a tarxeta identificativa do produto, co código QR.
O vindeiro venres a proposta é nocturna, a Ruta do Xeito, onde os participantes durante 2 horas compartirán embarcación cun mariñeiro que realizará as labores propias do xeito, a solta das redes e a retirada do peixe que queda nos aparellos. Os que o desexen poderán incluso participar activamente colaborando na captura da sardiña con esta arte tradicional, e todo iso acompañados dun experimentado mariñeiro que irá dando as oportunas explicacións e respondendo a todas as curiosidades dos participantes.
Xa esas 9:30 ves o atardecer no mar, e pois eso, estás ali a carón do mariñeiro que está largando a rede, que está intentando pescar sardiña, e contándonos en que consiste o seu traballo diario. Si somos grupos moi reducidos, normalmente 7 persoas, como moito 10. Bueno, pois estamos todos xuntos, mentras o mariñeiro larga a rede, falamos un pouco tamén do que é a actividade en sí, e despois aproveitamos, pois, para, como marca a tradición, o mariñeiro, unha vez que larga a rede, pois se aproveita para sear. E nós tamén aconsellamos facer o mesmo. Levamos, pois, aconsellamos a xente, pois se queren que leven un bocata, un picnic ou cada un o que queiran, nos aproveitamos para resaltar que aí na zona portuaria hai o bar dos mariñeiros de toda a vida, o repouso, faímos bocadillos de raxo riquísimos, entón moita xente encarga aí os bocadillos para levar. Ceamos, seguimos falando sobre as actividades mariñeiras, poden falar co mariñeiro, e despois entón pois levanta a rede e vemos a ver se a captura dese primer lance foi boa ou foi menos boa. Pero si é unha ruta que polo entorno vas nun barquiño, se fai de noite, normalmente na enseada hai calma, aquí non hai moito mar de fondo, ni moito menos, entón se fai moi agradable estar a esas horas no mar.
Unhas iniciativas que buscan potenciar o mar como recurso turístico, ofertando experiencias únicas que atraen a diferentes perfis dentro dos grupos formados por alumnado ou procedentes de diferentes asociacións ata o turismo máis familiar durante o verán.
Pois as nosas visitas, a verdade, que son moi variopintas. E depende a veces da época do ano, non? Pois a partir de setembro hasta febreiro, pois son grupos, o mellor, de algunha asociación, colexios, entidades privadas, tivemos incluso un grupo de pintoras de Singapur, que, o sea, foi maravilloso coñecelas. Despois, durante o verán, sobre todo familias, ademais de pues, grupos de amigos, pero sobre todo familias, é un turismo familiar, porque poden achegarse a nós. Claro, hai cabida para un pai, unha nai, uns nenos. Intentamos adaptarnos a todos eles e ter actividades preparadas para todos, para telos entretidos e intentar captar a atención de todo o mundo.
A Ruta do Xeito, que se celebra en horario nocturno vindeiro venres, ten un prezo de 20 euros. As persoas interesadas poden informarse e inscribirse no teléfono 621-020775 ou no enderezo a marturmar@gmail.com. E Cultura acada unha subvención de 47.000 euros para a dixitalización de fondos do fotógrafo Redondelán Fosca. A axuda vende ser concedida pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. O Arquivo Municipal do Concello vende recibir esta subvención próxima aos 50.000 euros para a digitalización por parte do Fondo Fotográfico de Negativos do profesional Redondelán coñecido como Fosca. Concretamente, trátase de preto de 70.000 imaxes conservadas en negativos, comprendidas entre os anos 72 e 95. Segundo o Concelleiro de Cultura, Daniel Bullosa, trátase dunha información importante, xa que é a primeira vez que se xestiona dentro do Concello unha subvención para o Arquivo Municipal e tamén que este departamento reciba unha axuda a estas características, aínda que os fondos deste fotógrafo foron adquiridos polo Concello no ano 2016. A subvención permitirá recuperar e digitalizar outros documentos textuais, como os libros de antigos padróns municipais de habitantes da localidade de 1920 a 1950, concretamente 2.959 imaxes. Segundo a Consellería, esta documentación que vai ser recuperada supón sobre todo un paso adiante a nivel etnográfico en a recuperación do patrimonio cultural de Redondela. A maior parte dos negativos recollen momentos únicos de temas que xiran en torno a bodas, comunións, bautizos, retratos de estudo, grupos escolares e festas populares que foron inmortalizados por Fosca nesas décadas dos 70, 80 e 90. En Redondela inicia as obras de canalización e iluminación do Camiño da Tafona. A Consellería de Medio Ambiente vende iniciar estas obras no Camiño da Tafona, unha mellora demandada polos veciños que viven principalmente na parroquia de Reboreda. As obras, que suporán dúas semanas de execución, inclúen a canalización cunha tubaxe e arqueta e a instalación de 12 luminarias nesa zona. Segundo o edil de Medio Ambiente, Roberto Villar, con esa actuación, o Camiño da Tafona vai se mellorar sustancialmente, xa que se trata dun espazo moi transitado polos veciños de Reboreda ao comunicar a zona do Canudo co centro urbán, evitando dar un rodeo dun quilómetro. E Xunta e hosteleiros achegan posturas para que o novo protocolo de ocupación entre en vigor en setembro. O novo plan implantarase a comezos de setembro. A hostelaría poderá incrementar a ocupación dependendo das medidas anti-Covid que aplique no seu local e independentemente da súa situación epidemiolóxica. García Comesaña non quixo desvelar que nivel de ocupación está a barallarse para cada nivel, xa que haberá tres niveis, o básico, o medio e o alto. Pero sinalou que as diferenzas a negociar non están tanto nas ocupacións como nas condicións.
Que non faga xa depender das cifras sanitarias en cada concello se se pecha ou non se pecha, sino que dependa dunha serie de circunstancias objetivas que cada hosteleiro pode cumprir e se o vai cumprindo pode ir subindo seus aforos.
Como decimos, haberá tres niveis que dependerán das medidas que adopte cada establecemento, entre as que se atopan unha maior ventilación, o reforzo da limpeza, xel hidroalcohólico ou as distancias entre mesas. O documento aínda está por pechar e será analizado polo Comité Clínico para comezar a aplicarse a principios de setembro. Os hostaleiros presentaban as súas alegacións aos protocolos publicados pola Xunta e lanzaron a proposta de volver facer uso das barras e que a Xunta estudará durante os próximos días.
Cumpla estes elementos ou cumpla o maior número deles, pois tería esa situación de nivel alto ou nivel óptimo, non sei como decilo, de requerimentos e, polo tanto, mantería de xeito máis claro os aforos.
Desta maneira, nunca máis, e si dependerá del compromiso que tenga o hostelero con a normativa COVID.
Tratamos de incluir temas pendientes como é a ocupación do 100% das terrazas e a ocupación das barras.
Pues para uso individual, guardando a distancia interpersonal de metro e medio.
Pois son varios os puntos que aínda se están a negociar, malia que insisten dende o goberno que hai un alto grau de entendemento co sector. E mentras o número de vítimas de COVID segue ascendendo, son xa 2.546 as persoas falecidas por coronavirus en Galicia. O Sergas ven de notificar o falecemento de 6 persoas que foran diagnosticadas por COVID. O número de vítimas elevase así a 2.546 persoas dende o comezo da pandemia en Galicia. Son un home de 71, outro 83 e unha muller de 89. Na xornada de onte perdían a vida un home de 92 anos, un varón de 73 e unha muller de 91 anos. Segundo informa Sanidade, todas elas presentaban patoloxías previas. E falamos tamén de lumes. Galicia topas en risco extremo de incendio. Casa totalidade da provincia de Ourense, o interior de Lugo e Pontevedra e os arredores da comarca de Santiago sitúanse en nivel extremo de incendio polas elevadas temperaturas. A Consellería do Medio Rural informou da estabilización dun incendio que se declarou a última hora da tarde de onte en Ponteceso e quedou estabilizado ás 8:30 da mañá de hoxe logo de calcinar 90 hectáreas. Segundo a información trasladada pola Xunta, o lume iniciouse pouco antes das 8 da tarde e, segundo as estimacións realizadas, a superficie queimada é unhas 90 hectáreas. No control do incendio participaron 4 técnicos, 7 axentes, 17 brigadas, 11 motobombas e 6 helicópteros, así como 6 avións. Medio Rural lembrou que a cidadanía ten a súa disposición o número de teléfono gratuito 085 para avisar en caso de incendio forestal. Gran parte da comunidade está en nivel extremo por risco de incendio. Como decimos, gran parte de Lugo, Ourense, interior de Pontevedra, Ría de Arousa, comarca Ártabra e a comarca de Santiago. O calor e a pouca humidade aumenta as posibilidades de incendio. Estes días as temperaturas serán altas, hai aviso amarelo por calor. A boa nova é que nas zonas onde vai ir máis calor o vento será frouxo e isto reduce o risco de propagación. A partir dos xoves cambia a situación meteorolóxica, descenden lixeiramente as temperaturas e poderían volver os chubascos dispersos, polo que todo apunta a que quedaría desactivado ese nivel extremo de alerta por incendio. E achegámonos ás estradas, falece unha muller en Vila de Cruces logo de ser atropelada por un turismo que saiu despedido tras bater cun camión. Unha muller de 65 anos faleceu en Vila de Cruces despois de ser atropelada por un coche que batera previamente contra un camión nun cruzamento. O sinistro produciuse cando un vehículo se saltou un stop e bateu contra un camión que circulaba en dirección Lalín e que facía o xiro no mesmo cruce. A mala sorte quixo que tras o impacto co vehículo saíra despedido e levara por diante a esta muller que camiñaba pola beira da vía. O golpe que recibiu a muller foi moi violento e malia rápida intervención dos equipos de emerxencias faleceu pouco despois. O condutor do turismo comentou que o coche non lle freara e tanto el como o condutor do camión saíron ilesos. A peor parte foi para esta muller que veraneaba en Toiriz, a escasos 3 km do lugar, e que decidira quedar uns días máis despois de que o seu marido e os seus fillos regresaran onte a León. E Unidas Podemos insta a Rivera para que o goberno rebaixe o recibo eléctrico. A proposta busca limitar o prezo das enerxías nuclear e hidroeléctrica. Transición ecolóxica dúbida de que sexa compatible coa Unión Europea. O prezo medio diario da electricidade no mercado almacenista repuntará hoxe martes un 2,3%. Con respecto a onte luns, se situarase de novo por riba da cota dos 100 euros por megavat hora. Con respecto a hai un ano, o prezo é un 156% máis caro. O prezo da enerxía ten un peso na factura de en torno ao 24%, mentres que o 55% corresponde as peaxes e aos cargos e outros impostos. Unidas Podemos eleva a presión sobre a socialista para atallar a escalada dese prezo da luz. A ministra Ione Belarra e o responsable de consumo, Alberto Garzón, enviaron un plan á vicepresidenta terceira e ministra de Transición Ecolóxica terceira, Teresa Rivera, no que concretan a súa proposta de limitar o prezo da enerxía nuclear e hidroeléctrica co obxectivo de atallar uns custos almacenistas en máximos históricos. A proposta que os morados fixeron chegar a Rivera consta de dúas partes. Por unha banda, sosteñen que é necesario establecer un prezo fixo para a enerxía nuclear, como afirman que xa existe en Francia. A segunda pata de medida é establecer tamén un máximo para a enerxía hidroeléctrica. Neste sentido, os morados argumentan que outras enerxías renovables xa funcionan segundo este sistema en España. Fontes de Unidas Podemos explicaron que a súa proposta inclúe que o prezo de ambas as enerxías sexa fixado mediante unha auditoría dos custos de xeración por parte da Comisión do Mercado e competencia, é dicir, o prezo da enerxía xerada estableceríase en función da análise do organismo sobre cal foi o custo concreto da súa obtención e non de cal é a enerxía máis cara. Todo isto argumentaron non de chamarse ao oligopolio para trasladar aos maiores prezos á factura final dos consumidores, o que reduciría de forma directa o prezo final regulado da luz, pero tamén de forma indirecta o do mercado libre, porque as empresas non quererían perder clientes. O goberno aprobou hoxe o proxecto de lei da reforma das pensións. Pois por outra banda, como decimos, temos en marcha esa reforma das pensións. O Consello de Ministros deste martes, o primeiro tralo paréntese de vacacións, vai aprobar o proxecto de lei co primeiro bloque de medidas para reformar o sistema de pensións, unha vez que o anteproxecto superou todos os trámites. Esta normativa volverá a vincular a revalorización das pensións á inflación do ano anterior, co que se elimina o denominado factor de sustentabilidade aprobado no ano 2013. O anteproxecto de lei de garantía da poder adquisitivo das pensións estivo sometido á audiencia e información pública ata o pasado 16 de xullo. Froito de varios meses de negociacións entre goberno, patronales, sindicatos, o acordo social coas primeiras medidas para reformar o sistema de pensións viu a luz o pasado 28 de xuño. Este acordo logrado no diálogo social responde a recomendacións da Comisión Parlamentaria do Pacto de Toledo e unha vez convertido en proxecto de lei e enviado ás Cortes será tramitado durante outono. Ademais da revalorización das pensións, o primeiro paquete de medidas inclúe a derrogación do factor de sustentabilidade e o compromiso de acordar no diálogo social un novo mecanismo que axuste durante os próximos meses e que empezaría a aplicarse en 2027. Introduce ademais incentivos para atrasar a xubilación de xeito voluntario e revisa o modelo de xubilación anticipada co fin de chegar á idade efectiva de xubilación á idade legal. Este martes chegan a España outras 420 persoas evacuadas dende Afganistán. Os líderes do G7 metenlle presión a Biden para que prorrogue as evacuacións malia as ameazas dos talibáns. As tropas internacionais nos descartan unha nova operación de rescate fora do aeroporto de Cabul. Hoxe aterran en España outros dous avións con case 420 afgáns evacuados dese aeroporto. O goberno reitera que seguirán evacuando xente mentras sexa posible. E as bases militares de Morón e Rota prepáranse para acoller unhas 4.000 persoas que colaboraron cos Estados Unidos. España segue actuando como a porta a Europa a máis de 800 afgáns que chegaron a Torrejón de Ardoz dende o pasado xoves en voos españois e do Servizo Europeo de Acción Exterior. Os últimos, na tarde pasada, 260 persoas, a maioría familias con 16 ancians e máis de 50 menores. Máis da metade dos que chegaron pediron asilo en España e atópanse xa en centros de acollida de distintas comunidades. A ministra de Defensa, Margarita Robles, sinalou que as tropas internacionais, incluídas as españolas, estudan realizar unha operación fora do perímetro do aeroporto de Cabul para recoller a aquelas persoas que non puderon chegar ata ese punto e lograr así evacuálas.
Una operación de estas es una operación de alto riesgo. El presidente Biden dijo que es de las evacuaciones más difíciles de la historia, pero yo tengo confianza en el papel que están realizando nuestras Fuerzas Armadas y, evidentemente, nunca se puede descartar en ningún caso el riesgo de un posible atentado.
José Luis Escrivá, ministro de Migracións, apuntou que a súa intención é acoller o maior número de refugiados que se poida durante os próximos días.
Nuestra intención es que acoger en los próximos días, y para eso estamos aquí preparados y estamos engrasando a máximo el sistema, porque lo que viene en los próximos días pues va a ser más de lo que hemos acogido.
España pactou ademais cos Estados Unidos que as bases militares de Rota e Morón poidan acoller durante dúas semanas até un máximo de 4.000 afgans que colaboraron coa administración estadounidense.
E a continuación, os números da sorte.
En canto aos sorteos celebrados ontes, na 11 o cupón premiado foi o 16.465, un 6465, reintegros no 1 e no 5. Sorteo tamén da Bonoloto, que nos deixaba os números 5, 9, 11, 21, 37 e 47, o complementario no 40, o reintegro no número 5.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
En o deportivo lembramos tan só a información que xa lle adiantábamos onte. A Volta Ciclista a España percorrerá 5 das 8 parroquias de Pazos de Borbén na súa 20ª etapa, a penúltima, o sábado 4 de setembro, un percorrido que partirá de Sanxenxo e rematará no alto de Castro de Herville, en Mos. A caravana ciclista entrará no municipio de Pazos pola parroquia de Moscoso e continuará por Pazos, Amoedo, Cepeda e finalmente en Espereira. O concello colocou diversas pancartas nos puntos claves do percorrido cos horarios estimados da chegada do pelotón.
Radio Redondela, o tempo.
Pois non sabemos que pasará coa situación meteorolóxica nese 4 de setembro, pero no máis inmediato temos que falar de influencia anticiclónica, altísimas temperaturas, noites tropicais con valores que non baixan dos 15 graus e máximas que superan con moito os 30. Onte situáronse próximos aos 35, hoxe os pronósticos falan de máximas de 32 graus. E malia que poderían chegar algunhas nubes nas vindeiras xornadas, polo de agora non se esperan cambios significativos, co cal seguiremos con esa influencia anticiclónica, esas altos termómetros que nos van a acompañar durante toda esta semana.
¿Queres escoitar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. Non o esquezas.
Pois un calor abafante que segue a ser o protagonista e que, insistimos, vai manterse nesa tónica tamén nas vindeiras xornadas. Con calor, sol, boa situación anticiclónica, despedimos hoxe este programa. Como sempre, grazas pola súa atención. Un saúdo de quen lles fala, Susi Queimaliños.